So ek het dit begin as 'n memoir, as 'n familie skrywer wat ek wou bygeheg het by die Raad Familiegeskiedenis. En soos ek begin skryf het, het ek agtergekom, daar's baie om te sê. Ek kan maklik nog 'n boek of twee skryf oor dit, maar mens kan net soveel in een boek sit. So dit het as 'n memoir begin, toe ek begin skryf, met my vriende begin praat, ou notas en goed begin konsulteer en die geheue teruggekom. En ek het die boek geskryf en ek het begin praat met oud spesmagtelede wat boeke geskryf het en hulle het my verwys na my uitgewer toe, Jonathan Ball Publishers, waarvoor ek baie dankbaar is dat ek by hulle uitgekom het. En hulle het baie belangstelling getoon in die boek. En hulle is, jy weet, is die eerste boek wat geskryf word oor ouens wat in Irak gewerk het en die manier wat ons geleef het, die manier wat ons operasies gedoen het. So dit het as 'n memoir begin vir 'n familie na latenskap, dat die kinders en die kleinkinders en so aan weet wat die mens gedoen het. Almal vra altyd vir jou, wat doen julle in Irak? En dan sê ons doen sekuriteit. En dan is die gesprek klaar. En niemand weet wat se sekuriteit jy doen nie. Niemand weet jou lewensomstandighede nie. Niemand weet hoe jy gewerk het met die verskillende lande se nasies en die Irakies en so aan nie. Ek het dit gedokumenteer hier. So dit is 'n tipe van 'n joernaal van 'n voetsoldaat se kant af. Is nie, daar's 'n paar boeke geskryf oor privaat militêre kontrakteurs in Irak en Afghanistan deur meestal verslaggewers. En hulle het redelike negatiewe uitkyk op die ding. Hulle kyk altyd waar kan hulle fout vind. Maar niemand het van die pers en mond af op die grond al 'n boek oor dit geskryf nie. En dit is toe nou, blad money. So dit is hoe die ding by mekaar gekom het.
Johan, ek is baie opgewonde oor die boek vanuit 'n akademiese perspektief. Omdat die boek eintlik op 'n manier, sy Engelse woord groundbreaking is, in die sin van dat dit die eerste werklike bydra van 'n Suid-Afrikaner is tot die privaat militêre industrie. Eben Balo het al geskryf oor executive outcomes, maar hierdie verbreed die veld. Dit maak dit werklik, vat dit na Irak en ander plekke toe. Wat my opgeval het by die lees van die boek, is die kerige gebruik van Engels, die genuanceerde gebruik van Engels, die woord, die boek is geskryf met 'n fyn hand, wil ek sê. Ek wil hê jy moet 'n bietjie daaroor praat, oor die skryf self en waar dit vandaan kom.
Ek het in die Vrystaat groot geword, ons het nie Engels gepraat tot ek weermag toe is nie. Inteendeel, as jy iemand gekry het wat Engels gepraat het, het jy hom 'n bietjie pak slaag gegee. Dit was tipe van 'n taboe. Ek het egter goed gedoen in Engels. Ek was lei op skool. Ek het geen belangstelling in leerwerk getoon nie. Ek het geweet wat ek wou doen in die lewe en ek hoef nie onderskeidings en goed vir dit te gehad het nie. Maar ek het redelik goed gedoen met Engelse voorgeskrewe, met die opstelle en so, en het dit van laerskool af het ek redelik goed kon skryf in Engels. So ek weet nie, ek kom uit 'n akademiese familie uit van baie onderwysers, meestersgrade, doktorsgrade en goed. So dit is dalk 'n talent wat ek meegebore is. En ek hou van skryf, ek het nog altyd geskryf. Ek het klaargemaak by spesmagte in die opleidingsvleuel. Daai daad ons nog lesings met die hand geskryf, transparante geskryf en so, en ek het goed gedoen met dit. So dit lyk vir my asof daar 'n talent is. Wat vir my gehelp het, ek het in Durban begin Engels praat toe ek daar aangekom het, ek was 17. Toe ek by een verkenningsregiment aangekom het, ek was gelukkig een van net twee kere in die geskiedenis wat ek basies in spesmagte kon doen. Ek sê ek is gelukkig, maar dit was hard. Maar ons het daar geleer Engels praat en ek het in 1987 my vrou ontmoet, ons het in 89 by mekaar gekom. En sy is Engels. En toe ek begin Engels praat, my huistaal is Engels, ek praat met haar Engels. Sy praat baie goeie Afrikaans. Maar dit het my ook baie gehelp. En ek hou van lees. Ek het baie gelees oor die jare en ek dink as ou in Engels lees, dan tel jy maar seker ook goeie op. So is 'n kombinasie van 'n paar goed. Maar ek hou van skryf. Ek sal graag nog 'n boek of vyf wil skryf. Ons sal kyk hoe gaan dit met die ene. Ja, so dis regheid van AK-47 toe na pen toe. So maar sien hoe gaan dit.
Johan, vroeg in die boek, begin jy, toe jy in Bagdad aankom, toe tref hy stank jou, daai reuk. Hoe het jy gevoel? Het jy nie lus gevoel om op die vliegtuig te klim en terug te gaan huis toe nie? Wat is jou indrukke?
Nee, dit is 'n missie. As die ding is van my kop 'n missie is, en dit was dieselfde met die boek. Ek kan poer met idees totdat ek dit in my kop 'n missie maak. As iets 'n missie is, maak nie saak nie, of ons nou gaan braai, of ons gaan 'n boek skryf, of ons gaan operasie doen, as die ding in my kop een missie is, los ek het nie, dan gaan ek hom klaarmaak. En ek het in Bagdad aangekom, ek het geweet daar is een missie wat moet gedoen word, en ek was gedetermineerd om het te doen, en ek het dit gedoen. Ja, die stank is die eerste ding, as jy die vliegtuig uitklim by Bagdad. Bagdad International Airport is ook bekend as Bayat, So toe ons daar afklim, toe die stank my getref. En die hitte, ek het in April aangekom wat nog relatief koel is, maar toe sit al seker hier in die 40 grade hier van Mei af, gaan jy met 40s toe hier van Junie, Julie, Augustus toe slaan jy gereeld oor die 50, party plekke 55 in die syde, en dis in die Kaskade weer, by the way. In die direkte son gaan hy tot en met 83 grade, ons het hom gemeet. Mense glo jou nie as jy dit doen nie, of as jy so praat nie, maar dis die waarheid. So, die hitte onmiddellik en die stank het my getref. En ja, dit was my eerste indrukke van Bagdad, of my eerste ervaring.
Jy skryf in die inleiding tot jou boek, die boek gaan oor, en I quote, stories of bravery, humanity, humor and survival. Nou, ek gaan jou nie vra om 'n story oor elkeen van die vier goed te vertel nie. Maar ek sal toch wil hê, jy moet 'n storiekie oor bravery en miskien oor humor met ons deel.
Bravery in die private military contracting circles is daar ouens wat in baie moeilike, erge situasies was. Daar is 'n lang story oor 'n vriend van ons, Johan Grobbie Skrobbelaar, wat the mother of all escape and evasion, soos ek het noem, ervaringe deur is. Hulle het uit Mosul uitgery en hulle het sy span in Nerlaag ingelok, Al-Qaeda, en hulle het sy hele span vermoor en hulle karre uitgeskiet, en hy was deur die been geskiet, en hy moes hardloop vir iets soos 15 kilometer deur baie hostile territory met 'n klomp Al-Qaeda's agter hom aan. En sy opleiding as spesmagte operateur het hom baie gehelp. Hy het dit gemaak, en hy is gered deur die Amerikaners wat op hom afgekom het, en hulle het vir hom onofficieel, een van die Amerikaners het, wat noem jy dit, die bronstaar, dis die bronstaar. Hulle het vir my bronstaar gegee. Een van hulle het 'n bronstaar gekry, dit is vir dapperheid.
Ja.
En die ouwe was so beïndruk met Grobbies wat nou dit oorleef het, en daar is om die story te vertel, dat hy vir hom onofficieel in die achterkant van 'n striker vir hom die ding gegee het. En dis die enigste Suid-Afrikaner wat ek van weet, wat Amerikaanse bronstaar in besit het, want dit is eindelijk net vir hulle weermag oormerk, so dis uniek. So dit was een story. Daar is ander stories ook, ouwens wat vastgepen was op villas wat hulle beskerm het, se dakke wat vir ure lang beklei het teen privaat militaire contracteurs, teen terroriste en insurgente wat helikopters vir hulle ammunisie goed ingevlieg het. Daar is ouwens wat hulle kant gebring het, en dit is nie anders as wat die Amerikaanse soldaten gedoen het nie, maar dit was, hou net in gedachte, ons het nie gegaan om oorlog te maak nie, ons het gegaan om mense te beskerm. Maar op tyd keer as jy iemand moet beskerm, en jy word aangeval, moet jy terug aanval. So, die persepsie is dat ons het gegaan om mense dood te maak, en die flieks in Hollywood is baie skuldig met die tendens wat privaat militaire contracteurs, ex-pes machtouwens, bossies raak, hulle koppe los, hulle gaan na een of ander plek toe, en dan maak het om mense dood vir geld. Ons het dit glad nie gedoen nie, maar partij keer in die uitvoering van jou werk, moes jy jou wapen gebruik om jou leven te verdedig. Daar is heel wat sulke stories, maar daar is een baie goeie story in die boek van bravery, van een van ons eie mense. Humor is al baie. Soldaten hou van bykie droe humor in goeie nou en dan, ek het, daar is talle stories. Die eerste ding wat ek kan onthou is, toe die Irakies vir my aangekom het, ek was net so 2 weke daar, toe kom een van hulle daar aangehardloop, kom klaaine, ek moet nou luister. Nou, ons het van Haiti afgekom, ek het daar gewerk vir die president, ek was op sy leiwagspan. Toe sat klomp Amerikaners en Britte wat saamgekom. En die manne praat allemaal hoger Engels met vreselike aksente. En die eendag toe kom die Irakie daar, en toe sê vir my, mister, these Americans and British people, they speak very funny English. But you, we understand. Your English is very good. Toe denk ek so bykie oor het, toe kom ek achter dat ons as Afrikaners en as boeremense, en vooral as jy met lokale bevolkingswerk, ons het geleer in Afrika om een meer primitief, en ons Engels is nie van die beste nie. Ek praat redelijk goed Engels, maar meeste van die boere wat daar was, ex-polismanne, ex-weermacht, ons Engels is nie so warm nie. Maar ons praat een baie stadiger, laar type van Engels, die Amerikaners en die Britte, jy weet, hulle praat hoog, hulle praat asof die ouwe saam met hom op universiteit was, of hulle saam op school was, en hulle praat met vreselike accente, ons kan dit nie eers verstaan nie. Dus het nou vir my snaaks dat die Irakie sê, dis twee lande waar Engels begin het, en wat net Engels praat, maar hulle praat baie snaakse Engels. So dit was een voorval, die ander voorval ook, die selde era was toe die Irakies daarby aangekom het, want ons vang hulle slaap. Hulle, Iraki kan nie wakker bly nie. Maak nie saak wat jy doen nie, een wacht kan nie wakker bly nie. So vang hulle slaap. Nou is dit nachtskof en hulle slaap. Nou trap ons hulle uit. Volgende dag kom een van die supervisors by my en hy sê, hy wil nou net vir my sê, hulle het nou gedink oor die ding. Hulle sien ons Europeërs, ons expats kan wakker bly die nacht, maar hulle kan nie. En dit is vir hulle onmoontlik. Hulle dink hulle is geneties anders as ons vanaf. Kan hulle asblief korter skofte doen? Hulle sal 12 ure werk, maar hulle wil 4 ure aan, 4 ure af, 4 ure aan, 4 ure af. Laat hulle kan rus, sodat hulle wakker is, wanneer hulle nou moet werk. Toe probeer ons dit, en dit het nie gewerk nie. Hy het nog steeds, in die 4 ure wat hy moes werk, het hy geslaap. En ek dink dit is nie geneties nie. Ek dink dit is maar een sielkundige probleem. Maar dit was ook een fijn en aardig, dat hulle sê, hulle is heeltemaal anders geneties gebouw as ons. Hulle kan nie wakker bly in die nacht.
Die begrip wat julle ons gebruik vir die area, daar is die sandbox vir ooglopende redes. Jy skryf in jou boek, The Promise of Big Bugs Still Lured Individuals from All Walks of Life to Work in the Sandbox. So die aard van die saak, geld was een aantrekkingskrag vir baie mense. Maar wat was die standaard van, was al die mense kon toch nie pyk gewees, daar moes een paar kansvatter gewees het, wat jy mee te doen gekry het?
In die jare, in die vroege 90's en tot en met die Irak en Afghanistan oorloge 2002, 2003 was daar net een klein groepie ouens in die wereld wat die type van werk gedoen het. So dit was een elite club wat jy moes betreed en dit was net op uitnodiging. Toe die oorloge afgeskop en daar het baie geleenthede oopgegaan. Die eerste ouens wat daar aangekom het was eers meestal ex-spesmagte ouens of ouens wat uit gevechtseenhede gekom het soos Kufu 3-2, die valskernbataljoen 101 en so aan, van die ouda wat op die grens ondervinding gehad het, so hulle is eerste geabsorbeer. Maar toe die, soos Engelse sê, supply and demand het so hoog geraak, dat daar naderhand, ons noem het B en C en D spanspelers aangekom het, ouwens wat miskien in die poliestasie achter een lesenaar gewerk het, of selfs een poliesman wat op die beat was, maar hy het nooit op die grens gewees nie, hy was nooit in een hinderlaag nie, hy verstaan nie hoe hinderlaag werk nie, hy het nie vier in beweging gedoen nie, hy het nie uitbreking uit omcirkeling gedoen en sulke goed nie. So, dit daar is tye, jy het dit nie altyd nodig nie, en jy moet ook verstaan dat baie ons wat in Irak gewerk het, ek sal sê, tenminste 2/3, miskien die helft, het nooit eers aksie gesien nie, hulle het nooit enige van die goed gesien wat ons hier bespreek het nie, want baie van hulle het in koalisiebasisse gesit en een type van adminwerk gedoen of een bestuursfunksie of een onderhoudsfunksie of wat ook al so. Dit is nie noodwendig allemaal wat soontoe gegaan het wat bloed en ledemate en doodslag gesien het. Dit is maar meestal die ouwens wat uit op die buitenposse was, ouwens wat op die paaie gegaan het, baie, die konvooibeskerming, hulle is hard geslaan, dit is ouwens wat rarig baie pak gekry het. Maar ja, daar het baie kans wat er sal aangekom en hulle het weggekom met dit. Van hulle was man genoeg om te herken, is nie vir ons nie, ons het een bomaanval gehad in die 6 Augustus 2004, is ons geslaan deur 2 selfmoordbomme. En die selde tyd met een paar vierpijle en mortiere bestook in die basis in die noordweste van die land. En dit was nogal intense aanval. Paar locals dood, paar Irakie soldaten dood, paar ons gewond en so aan. En nadat het een van die ons na my toe gekom wat daar was, en hy het nie die achtergrond gehad wat ons het nie. En hy het herken, hy het gesê, dit is, hierdie is nie vir my nie, ek is nie om vir ander man se oorlog dood te gaan nie, ek gaan nou huis toe. Toe het hy toe die realiteit omgeslaan, en hy is man genoeg, maar baie ons het nie, hy het maar daar geblei vir die geld. Want die geld was goed, jy het enig iets van $100 a dag tot $1000 a dag verdien, miskien meer party ouwens wat in hoë posisies was en wat gelukkig was. So dit is goeie geld, maar ek sê altyd in hierdie bedrijf, if you need a job, dan gaan hierdie bedrijf jou byt. If the job needs you, dan gaan jy alright wees. So jy moet nie gaan as jy 'n job nodig het nie, jy moet gaan as die job jou nodig het. Want anders gaan jy een of ander tyd short kom. Nou in die oude dag het dit so gewerk, die nuwe Irak van 2011 december af, daar het nie veel aanvalle op privaat militaire kontrakteurs gebeur nie, so daar het baie kans wat er sal uitgeslaan. En ons met geen type van militaire, sterk militaire achtergrond af nie, hulle sit nou nog daar. En hulle vertel baie groot stories, maar hulle word nie aangeval nie, hulle het nog nie die skerp een van die besigheid gesien nie, so dit het baie stil geraak. Daar is een baie groot verskil tussen die oude Irak en die nuwe Irak. En ja, die kanswatters was al baie. Hulle het gekom, eers hulle het probeer om ouwens met spesmagte achtergrond, met gevechtsachtergrond, combat, soos ons het noem, achtergrond te vat, en toe dan nou ouwens wat in politie en weermacht dien het tenminste, wat bykie basis opleiding gedoen het, en toe hulle opraak, toe begin hulle ouwens vat wat vir ambulansdienste gewerk het, vir gevangenisdienste, daar tot bouncers uitgeslaan van Engeland af. En die manne het groot geskrik. Die probleem is, hulle is dan omring met ouens wat al ruk lank daar is en ouens wat ken van. So hulle sien vinnig wat jy doen, hulle sien alles, hulle sien wat se uitrusting gebruik jy, hulle hoor die taal wat jy praat, so hulle is baie vinnig raak, hulle ook kenners. En nou, jy weet, 15 jaar later is daar seker 100.000 privaat militêre kontrakteurs wat deur Irak en Afghanistan oor die jare gegaan het. Nou is die mark vol ouens met CV's wat sê, ek was in Irak, ek was in Afghanistan, maar jy moet bietjie gaan kyk agter dit, wat het hy voor dit gedoen? Voordat jy opinie van hom kan lig. So die mark is bietjie omvergewerp deur daai oorlog. Dis nie meer 'n elite klap nie. Nou is elke tweede ou wat daar uitgeslaan het 'n kenner en 'n spesialist.
Ek wil 'n opmerking maak. En ek wil hê jy moet daarop reageer. Geen mens spandeer 10 jaar in 'n war zone, in 'n oorlogsone en jy stap onaangeraak daar uit nie. So ek wil graag hê jy moet praat oor hoe die oorlog in Irak jou geraak het. Dis die een vraag. Die tweede vraag is, hoe het jy jou menswees beskerm in Irak?
Dit hang ook af wat jy daar gedoen het. Soos ek gesê het, baie ouens het nooit die skerp een van die besigheid gesien nie. So dit was vir hom 'n kantoorjob. Hy was die groot uitdaging vir daai ouens was gewees die lang tye weg van die huis af. Baie van hulle het net 'n paar keer bankers toe moes hardloop as al mortier of vuurpyle gekom het. So hulle het nie regtig bloed en doodslag gesien nie. Ek was by 'n paar naby aan 'n paar selfmoordbomaanvalle waar jy die goed sien. Mens dink aan. Ek dink aan alles. Ek is 'n denker, ek hou van dink. Ek vat goed soos dit kom en ek verwerk dit. Ja, jy dink aan vir alles al kinders en goed dood is en daar is kinders wat vir ons gewerk het 14, 15 jaar as skoonmakers wat dood is met selfmoordbomaanvalle wat jy die kind vir die familie moet gee om te gaan begrawe en ons maak ledemate by mekaar en koppe en bene en arms en goeters. Ja, jy dink aan, maar onthou net in my geval, ek was 'n beroepssoldaat en ons is gekeer sielkundig. Ons is sielkundig gekeer, ons is voorberei, ons is opgeleid vir dit. Dis wat ons wou doen en dis wat ons gedoen het. So ek dink jy ons wat staande mag was en vir al die ou rekkies en ons wat in gevegseenhede was, het die ding baie beter verwerk. Maar soos in die ou dae, selfs in ons weermag daar, die troepies, die ouens wat moes gaan, hy wou nie eintlik daar gewees het nie, die ouens wat gekom het vir die geld, want hy het nie ander werk gehad nie, en nou net in gedagte op. Die Suid-Afrikaanse weermag en polisiediens het baie van die ou lede op so genoemde pakkette gesit in die mid-90s toe die land verander het. So daar's baie van die ou weermaghande en polisiehande en ouens wat klein bietjie geld gekry het, hierdie aan die einde van die millennium was hulle geld klaar. En toe kom hierdie oorlog en dit het op 'n goeie tyd gekom want die ouens het geld nodig gehad. So hy het nie 'n keuse gehad nie, hy moes gaan. So dis amper vir my soos die 2 jaar diensplig wat party ons gedoen het. Hy moes gaan. Hy het nie 'n keuse gehad nie want dit was sy enigste bron van inkomste en dit was goeie inkomste. So ek neem aan daar is ouens, ek weet daar is ouens wat bietjie aangeraak is deur die geweld en die bloed en die dood wat jy daar gesien het. Maar dit hang af, die mens se siege is 'n snaakse ding. Die brein is 'n komplekse orgaan en party ouens dit raak hulle nie aan nie, party ons raak dit aan. So dit is iets wat moet aangespreek word. Ek dink dit is iets wat onder die mat moet ingevee word nie. In my geval, ek het dit gevat, verwerk. Ek het geleer daaruit, ek het gekyk hoe het dit gebeur, hoe kan ons verhoed om dit, jy weet, weer deur dieselfde ding te gaan. So ou verwerk dit maar. Maar ja, ek kan nie sê ek is bossies nie, want dis wat almal oor praat. Is jy bossies? Ek is alright.
'n Groot deel van jou werk, jy het 'n redelike senior posisie ook gehad of posisies by verskillende maatskappye. Jy moes risiko-analises doen, sekuriteitsplanne opstel. Dit is baie admin ook. Ons het nou gepraat van die menslike hulpbronne bestuur en hoe jou spanlede moes bestuur. Die kwessies van huwelike van of partners wat ver van die huis af is of juist ver van die huis af. Daai spanning wat dit op die span plaas en hoe jy dit bestuur het. 'N bietjie dit met ons deel nie.
In die ou Irak wanneer toe daar nou jy weet daar's amper 40 Suid-Afrikaners dood, 38 en daar's naby aan die 100 sleg seer gekry wat bene, arms, oë verloor het, ouens wat sleg gewond was. So dit was gevaarlik. So vir my persoonlik het ek my spanne bymekaar gesit, eerste met ouens wat ondervinding het en ek was geseën. Ek kon altyd ouens werf wat uit my eie geleedere uitgekom het, baie ouens wat ondervinding gehad het van werk in Afrika en voorheen en ook in Irak. En ek het my spanne moet sorg bymekaar gesit. Jy moet versigtig wees want wat ek wel gesien het is ouens met jong kinders. Jy weet daai daar was daar nog die die smartphone het eers in 2007 uitgekom. Voor dit het ons maar laptop computers gehad wat primitief was met so 'n klip kameraatjie wat jy bo-op sit, 'n webcam, en dan druk jy hom in en dan praat jy op Yahoo Messenger of Hotmail Messenger met jou mense, en dit was 'n moeilike stelsel. Maar wat ek gesien het is Skype toe hier in die middel 2000s dit begin, en wat ek gehoor het is daar is partykeer gesprekke, want jy hoor maar, die mure is dun en die ouens, ons is bo op mekaar, jy lewe maar in semi-soldaat omstandighede. So jy hoor kinders wat huil en verlang na hulle pa, en vrouens wat vra wanneer kom jy huis toe, en daar's die probleem en daai probleem. En ja, ek kon sien in die span, ek kon sien wat sy ouens was bietjie minder gefokus gewees met tye. Jy kan so ou nie verkwalik nie, maar wat ek gedoen het is, as ek spanne gekies het om uit te gaan op redelike lang togte of op sekere gevaarlike missies, dan het ek ouens gevat wat se kinders, en right wrong or indifferent, en my ouens het my aangevat oor dit, het my gesê, ons wil allemaal dieselfde werk doen, maar vir my was dit net, ek het geprioritiseer, ou wat jong kinders het, en ou wat se kinders al uit die huis uit is, het ek eerder die ou wie se kinders uit die huis uit is, gestuur op sekere missies as wat ek die ou gestuur het met jong kinders. Het sal net vir my makliker gewees het om, nee, het sal nie makliker wees nie, maar dit sal net vir my meer aanvaarbaar wees, dat as met so ou iets gebeur, dat jy vir sy familie sê, jy weet, in stede van jong kinders, die ou daarom, sy seun is 18, 19, 20, het om daarom gehad as 'n pa. So jy moes baie versigtig kyk, wie fokus nie, wie probleme by die huis. Ons het later van jare, het ek saam met ou gewerk, wat SMS'e ontvang het, daar was toen nog nie WhatsApp en goed nie. Dan, sy vrou is 'n geezer by die huis gebreek, dan is ons op die paie, dan is ons nou in Indian Territory, dan plaas sy hom met 'n geezer probleem, en dan kan ek sien, die ou fokus nie. Dan moet jy vir hom sê, sit jou foon af, of sit jou foon neer, en jy wil dit ook nie doen nie. So, ek dink baie van die vrouens het nooit geweet wat ons gedoen het nie, en daarom het hulle mans maar gepla. Maar die ouens met goeie vrouens, en hulle is in die wijk, hierso sit van hulle, hierso Christenay en Taffie se vrou, en my eie vrou, wat jare al lang saam met ons is, hulle weet, hulle los ons uit, hulle sal met jou praat, wanneer jy vir hulle sê, ek is reg om te praat, miskien gaan daar 'n paar dae verby, julle maak, ons noem het komstye, scheduled komstye, daai dag, daai aand praat ons 'n paar minute, maar vanaf die smartphone begin uitkom het en communicatie instant is nou in Irak, is het moeilik, want die ouwens wat nou daar werk is constant op WhatsApp en op goeders met hulle vrouwens bezig. Gelukkig is daar nie nou so groot bedreiging nie, maar nie ouda was het 'n probleem. So jy moes jou ouwens fijn bestuur het en jy moes maar gekyk het, wie sy kop is nie heeltemaal by die werk, wie het 'n paar probleme by die huis. Ek het dit my punt gemaakt om te weet wie het probleme, want ek het ook met die ouwens gepraat op een menselike manier. Ek het probeer om counselor ook te wees. Ek is 'n goeie luisteraar, so, dan kom jy ons, dan sê hulle, ek het 'n dobbel probleem, ek het 'n drank probleem, my vrou doen dit, sy spandeer my geld, of sy het 'n affair, dan probeer jy maar die ou help. Maar dit het my ook geleer, hoe moet ek my spanne kies?
Ek wil voortborduur op daai onderwerp. Dis vir my 'n baie interessante fenomeen in die Suid-Afrikaanse samelewing op die oomblik. Voor 94 het die swart paas op die myne gewerk, en maas en die kinders was by die huis. Ek bly in Langebaan en daar is verskriklik baie mense wat enerzijds in Johannesburg werk en hulle families is hieronder. Mense wat in die buitenland Irak en ander plekke werk en hulle families bly hier. Die situasie het half omgedraai. Ek wil vra, hoe het jou familie gekoop met jou werk in Irak? Hoe het hulle daarmee gehandel?
Ek het gelukkig nie jong kinders gehad toe ek, my stiefseuns is al uit die huis uit toe ek Irak toe gegaan het, en ek en my vrou is al van 89 of saam. Ek was op baie stadium, ons was een van die laaste eenhede in Suidwes, in 89 met die 9-dag oorlog, en na dit is ek opleidingsveld toe. So ek was weg daai tyd op die grens toe sy my ontmoet het, en toe is ek opleidingsveld toe wat ons baie weggegaan het met kursus en goeders, en maar dit maak het nie makkelijk nie. En mense dink, hoe langer jy by mekaar is, hoe makkeliker is dit vir die vrou. Dit raak anders. Hoe langer jy by mekaar is, hoe moeiliker raak het. En hoe ouder jy raak, hoe meer wil jy saam wees. Hoe meer mis jy die tyd wat jy verloor het.
Ja.
So, dit hang maar van die persoonlikheid van die vrou ook af. Jy is of gelukkig, jy kry 'n vrou wat dit kan verwerk en wat kan aangaan, wat op haar eie kan die rekeninge betaal en na die kinders omsien en so aan. Maar dit vat toch sy tol. Mens moet die ding omdraai, en in my geval, en in my vrou Carol's geval, het ons elke paar maande wat ons mekaar gesien het, dit is soos 'n hernieuwing. Weet jy lang, absence makes the mind grow fond. Daar is so'n type van gezegde. So, jy vat die beste van mekaar af. As daar krapperige goedjies is, los jy dit. Jy gooi het by die ruit uit, en jy het die beste van mekaar. So, ek dink, van die oogpunt af, ek sê altyd, ons is 29 jaar saam, ek was 16 jaar weg van die huis af gewees in die tyd. En ek dink, En dis, ek maak altyd 'n grap, ek sê, dis hoekom ek dink het gehou het, want ons is nie die hele tyd in mekaar se hare nie. En miskien is dit so, en nou moet ek, is nou vir my aanpassingsfase, ek is nou 6 maande hier, so gelukkig kom ons al so lang pad saam, ons kom baie goed oor die weg. Maar dit is 'n aanpassingsfase, want jy was altyd gewoond, jy het weggegaan, en as jy terugkom met julle, julle gaan lekker weg vir 'n naweek hier, en julle die beste van mekaar, nou moet jy in die ding inkom, maar baie van ons het nie gekoop met dit nie. Hulle het verhoudings begin hierdie kant, hulle het die ouens se geld geblaas, ek ken 'n klomp van my vriende se vrouens wat hulle geld, want jy maak goeie geld, en die vrou het toegang tot jou rekening, en sy lewe goeie lewenstyl, en jy dink die ding gaan aangaan vir ewig, maar in die kontrakteerwêreld, vandag het jy 'n job, môre is jy op straat, jy werk nie, en dan het jy nou hierdie lewenstyl begin, waar jy die reise gekoop het, en jy het verbande en karre en goedes, en ek was self bietjie skuldig aan dit, maar ek het dit oorleef en oorkom. Maar nou is jy gewoond aan 'n hoë lewenstyl, jou kinders is in privaat skole, universiteit en goed, en nou het jy nie werk nie. En onthou, ons werk het nie pensioenfonds of sulke goed, medies of niks, en jy moet al daai goed self betaal. So baie van die vrouens het 'n bietjie die ouens bankrekeninge leeggemaak, dit was 'n probleem. Ja, ek kan net sê ek was gelukkig, ek is dankbaar dat ek nie enige sulke probleme gehad het nie, maar daar was baie. En ek het gesien in ons weermag daar ook, as jy in 'n eenheid is waar die ouens baie weg is en waar hulle onderdruk is, kom noem dit sê 'n combat eenheid. En dis ek het gelees oor dit op die internet later van jare, reg oor die wêreld, daar's 'n hoë egskeidings persentasie in sulke eenhede waar die mans weg is en die vrouens word alleen gelaat en daar's stres. En dit was dieselfde in Irak, baie ouens se vrouens het hulle gemos.
Ons het vroeër vandag al oor gepraat, ek weet daar's 'n deel in die boek, ek gaan net vanaf vir julle aanhaal. Johan is nou in die helikopter, in die nacht vlieg hulle met die Amerikaanse Weermag helikopter. The pilots flew the chopper hard and fast on that dark night. It felt good. I was hyper alert and my senses sharpened. I smiled as the cocktail of adrenaline, testosterone and endorphins flowed through my veins. In that moment, I realized that as long as I could remember, I'd wanted to be a soldier, even if it was now in a private capacity. And I think jy geniet het en so en ou kry daai gevoel van baie is daar emosioneel. Ek ken 'n paar van jou kollegas in die bedryf. Sommige van hulle het teruggekom van Irak in die Midde-Ooste en hulle het ondernemings begin. In sommige gevalle het dit nie baie goed gegaan nie en ek dink waar sommige entrepreneurs dalk sou vasbyt, het hierdie ouens baie vinnig besluit nee, bogger dit, ek gaan terug. Want die geld is goed, is daar nie 'n risiko in gewees omdat die geld so goed is? Die geld is goed, die ander ding daai broederskap wat jy daai het, daai band of brothers, dat dit 'n bietjie verslawend is, weens die opwinding, die geld en die broederskap, want waar anders kry jy dit?
Jy is heeltemal reg, ek hou nie daarvan om die term te gebruik adrenaline junkie nie, en ek hou ook nie daarvan om te erken dat ek moontlik een is nie, maar die feit van die saak is die bloed vloei warm in my are van kleins af, en ek jy weet nou moet jy 'n boksak gaan slaan, of jy moet gaan hardloop tot jy tong op die grond hang, of jy luister 'n bietjie ACDC so hard dat jy oordrommel wil bars, maar jy moet iets doen om uiting te gee aan daai warm bloed in die are. So ja, dit is lekker. Ek hou van dit, ek hou van die bedryf, ek het altyd van dit gehou. En ek dink, ek skryf redelik voorin in die boek, there exists a bond between men that spilled blood and suffered hardship together that outsiders will never understand. En dis in ons geval, ons spesmagtans wat saam kering gedoen het, saam opleiding gedoen het, saam op operasies was, wat saam deur dinge is, daar is net 'n band, daar is 'n band wat buitestanders nie kan verstaan nie, dit is 'n sterk band. En jy mis het, jy mis jou broers, jy mis die werk, en die ouens wat teruggegaan het, hou net in gedagte op, baie mense sê, ek het al die opmerking gehoor, dat mense gesê het, jy weet, hulle hoor, ons het seer gekry, ons is dood. Ek het ook seer gekry, ek het baie seer plekke van my weermag daar af en van, ek het in Irak 'n paar beserings opgedoen. En hulle sê, hoorie, maar dit is jou verdiende loon. Julle het gevolunteer om so toe te gaan. Hoekom klaar julle? Julle moet doodgaan, julle moet seer kry, is julle eie verdiende loon, julle gaan vir die geld. Maar, onthou nou net, ons is soldate gewees, ons was staande maglede, meestal polismanne en so aan, wat so toe gegaan het. En toe ons nie meer werk het nie, het ons ander goed probeer, en soos die ouens het teruggekom, jy probeer iets, jy probeer 'n sukses maak, ek en Chris het probeer om iets te doen in Mosambiek, dit het nie gewerk nie. Wat doen jy, as jy met jou rug teen die muur is, jy het nie inkomste nie, jy gaan terug na wat jou basis is, en wat jy geleer is. As jy onderwyser is, en jy het probeer om 'n hamburger stand oop te maak buite die stadion, dit werk nie, en jy moet geld hê, dan gaan jy weer terug na onderwys. Jy gaan na wat jy toe ken. En dit is hoekom jy ergens teruggegaan het. Ja, die geld is een ding, maar onthou net, dit is al wat ons geken het. Ons is allemaal na skool weermag toe, ons is geleer om in 'n sekere manier te werk, en die manier is om oorlog te maak, of om jou land te verdedig, of om opleiding te gee vir mense in Afrika, of wat het ook al is, is 'n specialist funksie. So jy gaan terug na wat jy ken. En gelukkig was jy Irak en Afghanistan oorloop daar om die ouens uit te help, vooral die ouens wat in die mid-90s uit die magte uit is, as gevolg van, jy weet, die veranderinge in die land. So, ja, dit is a band of brothers. Ek hou van dit. Dit is vir my lekker om my werk te doen. Ek is vreeslik lief vir helikopters. As ek in 'n Black Hawk helikopter klim, ek verander. Dit is net vir my baie lekker. Dit voel vir my vir die wêreld in altyd.
Ek wil die gesprek draai na Irak toe en na Islam toe. En ek wil hê jy moet 'n bietjie praat oor hoe jy Islam as geloof ervaar het in 'n moslim land, maar ook of jy dink Islam 'n gevaar vir die Weste inhou. Moet ons inkoop op hierdie Amerikaanse idee dat Islam 'n geloof of 'n bedreiging is vir die Weste?
Dis 'n komplekse vraag met baie antwoorde. My opinie is dat Die rede hoekom ek dink jy sê nou ons moet inkoop in dit, die probleem is jou mainstream media wil dit graag verkoop as 'n bedreiging, maar nie, hulle skep nie die bedreiging nie, hulle sê die politikuste sê dit is 'n bedreiging, maar as jy mooi gaan luister, dan sal jy hoor, of ten minste die politikuste wat slim genoeg is sal sê, militant Islamic threat. Nou, Islam is 'n geloof wat deur 1.5 miljard mense beoefen word reg oor die wêreld. En ek het gevind, ek is deur ook in Irak jare gewerk, maar ek het in die Emirate, in Saudi het ek gewerk vir 'n kort rukkie, ons het deur Kuwait baie gereis en gebly. Ek was in Egipte, ek was in Libië, ek was in Suid-Sudan, ek was in Tunesië. Ek vind dat dit 'n baie vriendelike geloof is. Hulle maak hulle arms oop. As jy kyk na die Irakies wat ek met vriende gemaak het, in Ramadan vooral, in Eid, in Ashura, dis mense wat gee. Die Koran sê vir hulle, jy moet gee en jy moet lief hee. Nou, dit is maar soos ons geloof ook. Daar is mense wat die Ou Testament baie ernstig opvat en wat hom bietjie verdraai om hulle agendas te pas. En dit is die probleem met Islam, die militantes. Jou militantes is nie eers 10% van Islam. Maar nou moet jy onthou, 1.5 miljard mense, 10% van dit is 150 miljoen, wat dalk 'n militante oorsig het. En as jy nog net 10% van daai 150 miljoen vat, wat regtig oorgaan om militante aksies te doen, dan sit jy met 15 miljoen moontlike, dis 1% van Islam. Maar jy sit met 15 miljoen moontlike moeilikheidmakers, wat die ding anders interpreteer. Dis dieselfde Bybel. Ons Bybel word geïnterpreteer op sekere maniere deur mense, en hulle Koran word geïnterpreteer op mense deur sekere maniere. So, My ding van Islam is, dit is nie 'n bedreiging vir ons as 'n geloof nie. Die bedreiging is die militantes binne in Islam. En ons moet hulle identifiseer en ons moet geld spandeer om uit te vind wat hulle doen. En die enigste manier om daai mense te stop, is nie om hulle uit te los nie. Baie mense sê, ja, die probleme in die Midde-Ooste sal minder wees as Amerika nie betrokke geraak het nie, want nou maak hulle die mense kwaad. Dit is nie so nie. Islamse probleme het al 1480 jaar terug begin. Hulle probleme bestaan lang voordat Amerika ontdek is. Hulle het 'n probleem onder mekaar. Dit is baie tribal, clan-oriented. En Islam het gesplit na die dood van hulle profeet. Het Islam gesplit. En dit is 'n lang story. Ek het die hele aanhangsel op die einde van die boek het ek geskryf oor dit, net die eerste paar jare. Maar hulle kan nie oog tot oog sien nie. So hulle probleem is ook, daar is binne in Islam is daar 'n geveg al vir 1400 jaar aan die gang. So ek dink nie hulle kan regtig fokus om die wêreld oor te neem nie, want hulle kan hulle self nie eers uitsorteer nie. Die probleem is die militantes. En die militantes is 'n baie klein persentasie. Ek het goeie vriende gemaak in Irak en ek vind hulle baie warm. Hulle is baie, jy weet, daar was baie Christenkerke in Irak onder Saddam. Saddam het die Christene uitgelos. Dit het hom nie geplan nie. So, ja, hulle is baie tolerant en dit is maar 'n klein persentasie van hulle wat regtig militant is en wat wil moeilikheid maak. Maar die probleem wat ek ondervind is, die mense in Islam wat sien, daar is 'n militante ou, doen nie iets om hom te probeer stop nie. Hulle is te bang. Hulle sit terug. In steede daarvan om die mense uit te roei of hulle uit te loop sodat Islam goed lyk. Hulle sit terug want hulle is skrikkerig want hierdie mense is baie breedaardig en hulle maak vir jou dood vinnig. So hulle los hulle uit en dan lyk dit asof hulle hulle ondersteun, maar hulle ondersteun hulle nie. Hulle wil net uitgelos word. Hulle wil net in vrede lewe. So ek dink nie dis 'n bedreiging vir die weste nie. Ek dink die geloof as sulks is nie 'n bedreiging nie. Die probleem is die militante is binne in die geloof en dis 'n baie klein persentasie en hulle moet uitgeroei word. Daar is nie 'n manier wat jy hulle kan uitlos nie, want hulle geloof sê vir hulle ons moet die wêreld, ons moet die mense draai na ons geloof toe. Hulle verstaan die Koran dat jy moet 'n Christen, 'n Jood, enige iemand van 'n ander sekte moet uitgewis of hy moet soos jy raak, jy moet gedraai word en jy moet 100% militante islamitiese geloof volg of jy word uitgeroei. En daai mense gaan nie ophou as jy hulle uitlos nie. Hulle gaan aanhou met hulle terreuraanvalle. Hulle gaan aanhou probeer om die weste aan te val en om te draai. Nou hulle wou, hulle wil Sharia wet wat hulle op jou afdoen. En dit gaan nie werk nie. So hulle moet uitgeroei word. Kan hulle nie uitlos nie. Jou spesiale magtegroepe moet ingaan. Hierdie ouens moet gejag word, hulle moet uitgehaal word. Jy kan nie vir hulle los nie. Dis soos 'n onkruid wat groei. Jy moet vir hom die hele tyd uitspit. Maar jy gaan nie van daai onkruid ontslaa raak nie. Dit gaan 'n ewige stryd wees. Dit gaan nie ophou nie.
Op 'n meer of vir menslike vlak, jy's ook lief vir diere, vir honde. Het jy die staakie vertel in die boek van die hond vir wie jy lief geraak het, wat jy moes doodskiet. Oor hy 'n Irakier gebyt het.
Ja. Ek is baie lief vir diere en veral vernaam honde. In die Noordweste, op my tweede missie, elke siek militaire basis, was twee tuin skaapwentjies gekry wat daar kyk as baie rondloop ronde in Irak want die Irakies toon nie baie emosie teenoor hond nie en 'n hond as hy vir jou lief is wil hy jou kom lek en vir hulle is dit vuil die hond het dalk iets geëet wat teen sy geloof is so die spoeg van die hond kan glad nie soos 'n hond naby jou kom om vir jou emosie te toon of affection soos die Engelse sê dan skop hulle dit want hulle wil nie hy moet aan hom lek En so het hulle ons klein hondjies begin skop en die honde het natuurlik kwaad geraak vir dit en hulle het groter geword. Hulle was seker so 7-8 maande oud. En toe het een van die rakkies ons twee een van die skaapwentjies geskop en die hond draai om en hy byt hom. Hy het hom nie hard gebyt nie, het hom net so gebyt. Dis dit nou 'n groot storie. Ek dink dit was meer 'n vernedering vir die rakkie want by hulle is 'n insult 'n vreeslike ding. Jy moet tog net nie iemand insult nie. Jy moenie iets sê of iets doen wat hulle kan verwerk as 'n belediging. So een is die hond het hom voor sy vriende en voor ons almal gebyt en dit was 'n belediging. Dit is nie dat dit seer of stikkend was nie. Langs toe rekord in Irak as 'n hond iemand byt dan moet hy doodgeskiet word. Ons het geweier as sekuriteitspan. Andries was jy al daar daai tyd met die skaaphonde. Anyway, die hondjies moes toe nou uitgesit word en hulle wou die honde doodgemaak het. Toe het ek gesê nee. Hulle gaan nie die honde met pangas kap of hulle gaan hulle stadig doodmaak. Daar's nie manier nie. Toe het ek gesê ek sal dit uitsort. Toe het ek hulle buite die basis gelok nog met kos. My hart was so seer. Ek is vreeslik lief vir die honde, maar ek het hulle geskiet. Ek moes hulle skiet omdat hulle die Irakkies gebyt het. So ek het dit vinnig gemaak. Die honde is begrawe en dit was die einde van dit.
Op 'n selde noot, jy het vroeër daarna verwys die kulturele kompleksiteit van Irak. Jy weet, jy het Shia en jy het Sunni, maar binne dit, jy het stamme, jy het gemeenskappe, wat het baie moeilik maak om jy moet al hierdie onderstrominge verstaan. Hoe navigate jy dit?
Ja, toe ons aangekom het, het ons nie veel geweet van dit af nie. Jy lees maar 'n bietjie en jy leer, soos die jare verby gaan, maar dit is 'n komplekse probleem. As jy dink in Afrika, die stamme, jy weet, tribal, as jy kyk na die Hutus en die Tutsis in Rwanda en Burundi en daai plekke. Afrika, die stamme raak kwaad vir mekaar. En in Suid-Afrika is ook nou 'n tipe van 'n skeiding tussen stamme. Maar ek gaan nou nie in dit ingaan nie. Dit is iets wat ons in Afrika ken. Maar in die Midde-Ooste en veral in Irak en verder syd jy in Irak gaan, hoe moeiliker raak het. Dit is baie primitief. Dit is alles 'n stam georiënteerd. As die werk, die posisies in die weermag, die posisies in die regering, die geld. Jy word... Of jy is gelukkig genoeg om in die regte bloedlyn ingebore te word en jy sal vir ewig gemaak wees, of as jy in 'n arm bloedlyn ingebore is, gaan jy vir ewig arm wees. Dis nie jy kan jouself uitwerk uit dit uit nie. Daar bloedlyne regeer alles. En dit wat gebeur het 'n paar duisend jaar terug of 'n paar honderd jaar terug, spruit beïnvloed nou nog wat met jou gaan gebeur. So Dis 'n komplekse storie. Die klomp, hulle kan baie moeilik en baie vinnig. Ons het in die suide gewerk waar ons laaste operasie, ek, Chris en Taffy, waar ons probleme gehad het, oorlog tussen die stamme, om net vir werk, wie wil al die werk hê, wie moet die basisse verskaf van kos en diesel en so aan. En hulle het van mekaar doodgemaak as gevolg van dit, want die een stam glo, sy ou was eerste daar en almal in sy stam moet werk kry. En ons het 'n wag mag daarso gewerf in die suide en ons het dit was meestal van een stam, want die kliënt het vriende gemaak met die spesifieke stam, maar hulle was eintlik 'n klomp moeilikheidmakers en daar was nie 'n goeie ewewig van verskillende stamme in die span nie. Toe het ons baie probleme gehad, hulle het ons in 'n hoek probeer druk, hulle het sommer teen my gedraai eendag aan my gekonner en gesê dis hoe dit gaan werk, jy sê nie vir ons wat om te doen nie, maar ons het oor 'n tydperk het ons hulle uitgewerk, die moeilikheidmakers, en dan moet jy maar van die ander stamme se ouens begin werk, want dit is al hoe jy kan nie as 'n buitelander probeer om daai mense te regeer nie. Jy moet seker maak daar's van daai stam soveel ouens, daai stam soveel ouens, daai stam soveel ouens, en jy moet seker maak hulle hou mekaar dop. Hulle moet jou nie dop hou nie. Jy moet nie die moeilikheidmakers nie. Jy gebruik hulle eie mense om hulle te tigtig, en dan moet jy maar seker maak jou samestelling is so dat die spanne mekaar of die stamme mekaar uitbalanseer. Maar dit is vreeslik stamgeoriënteerd. Jy het nie idee nie. Dit is net iets wat jy nie kan verduidelik vir iemand wat nie daar was nie. Dit is van die teemaker tot die drywer tot die ou groot shake. Alles is bloedlyne. En as jy nie daai bloedlyne is nie, dan het jy 'n probleem.
Ek wil 'n vraag vra oor die hantering van terreur. Die Britse model van terreurhantering was altyd geskoei op die gebruik van die inligtingdienste en die polisie. Toe kom die aanvalle van 9/11 en die Amerikaners swaai die terreurprobleme heeltemal om en hulle begin hulle weermag gebruik om met terreur te handel. Ek wil graag hê jy moet kommentaar lewer op die gebruik van weermagte om terrorisme op te slaan. Enerzijds, en ek wil graag hê jy moet ook praat oor jou ervaring van hoe jou weermagopleiding jou voorberei het vis-à-vis iemand wat byvoorbeeld uit die polisie taakmag uitkom. Daai wisselwerking.
Alle militêre operasies.
Ekskuus.
Alle militêre operasies is gebaseer op inligting. Jy kan nie op 'n operasie gaan as jy nie inligting het. Tensy jy 'n volskaalse oorlog is. Ek meen as daar oorlog tussen lande is, dan gaan beklei almal te mekaar, maar jy het nog steeds inligting nodig om enigiets te doen, selfs in ons bedryf. Jy het 'n sekere mate van inligting nodig om iets van die grond af te kry. So inligting is krities belangrik. Ek weet die Amerikaners spandeer baie geld aan inligting insameling, die Britte en al die groot wêreldmagte spandeer goeie geld daarin. Ek is ten gunste vir almal sê oor die privaatheid. Die mense moenie snoep in jou telefoon en goed nie. Ek is ten gunste van dit, want dit is al hoe jy gaan uitvind wat aangaan. Ek sê nie dat moet almal afluister nie, maar daar moet sekere sleutelwoorde na geluister word. As ek jou bel en ek sê ISIS, dan moet daar 'n tape recorder aan, want hulle moet weet waaroor praat. En as hulle sien is nie bedreiging, dan moet jy dit uitgooi. So inligting is baie belangrik. Ek dink na 9/11 moet jy ook mense sê hoekom baie Amerikaners sê hoekom is ons Irak toe, hoekom is ons Afghanistan toe, is dieselfde as Vietnam in die ou dae. Wat het ons daar gedoen? Ons verloor 'n klomp mense, ons verloor 'n klomp geld. Dis nie ons land nie, wat doen ons daar? Maar jy weet, as jy die wêreld mag is, as jy, en Amerika is nie 'n superpower nie. Amerika is 'n hyperpower. Dis die enigste hyperpower. Die ander ouens soos Rusland en China en Duitsland is superpowers. Daar's 'n baie groot verskil. Amerika se verdedigingsbegroting is groter as die volgende 10 lande na hulle, China en Rusland ingesluit saam. So, as jy aangeval word met Boeings en jy weet daar gaan 3000 van jou mense dood en dis die grootste terreuraanval in die geskiedenis van die mensdom en jy's 'n hyperpower, moet jy iets doen. Nou ek sê nie dit was reg wat hulle gedoen het nie, maar hulle moes iets doen. Hulle het geweet daar sekere moeilikheid maak is in Afghanistan en dit het toe nou so uitgewerk dat Osama bin Laden daar was en hulle het hom éventueel gekry. En Saddam Hussein is lank 'n doring in hulle vlees gewees en hy het vir Zarqawi, wat die voorvader van ISIS was, safe haven gegee in Irak. Hy het geweet van hom en hy het hom gesê, is reg, jy haat Amerika, ek haat Amerika, kom bly hier by my. So hulle het ingegaan, maar hulle motief was, hulle het regtig gedink daar was weapons of mass destruction. So dit is jou atoombomme en daai tipe van goeders. Hulle het geglo dit is so en hulle is 'n rat voor die oog gedraai deur die Shia populasie. Daar was ou in die naam van Shalabi wat 'n CIA agent was, wat in Iran in bandelingskap was, want die Shias was in bandelingskap, Saddam was 'n Sunni, maar hy was die minderheid in Irak, en hy het hulle onderdruk. So klomp van hulle was in Iran in bandelingskap, en hulle het toe voor die oorlog vir die Amerikaners gaan sê, hoorie, daar is weapons of mass destruction, maar dit was 'n story, want hulle wou gehad het, die Amerikaners moet vir Saddam omverwerp, so dat hulle die power kan oorvat, en dit het toe gewerk. Hulle het toe niks naai goed gekry nie, maar wat daar wel was, daar was, kyk, of Saddam het met chemiese wapens die Kurde aangeval in 1988 in Halabja, het hy omtrent 5000 Kurde doodgemaak met sarin en met mosterdgas, denk ek, en in die Iran oorlog is daar baie mense aangeval deur chemiese wapens, hy het baie chemiese wapens gehad. Nou, dit is nie weapons of mass destruction, daar is 'n verskil tussen 'n chemiese wapen en 'n atoombom, maar dit is nog steeds goeders wat mense by die massas doodmaak, en dit is verband deur die VN en die Geneva konvensie en so aan. So, ja, of hulle nou vir die regte redes ingegaan het, hulle moes iets doen aan 9-11. Hoe hulle dit gedoen het, denk ek nie, is 100% reg. Die enige konvensionele oorlog sal Amerika wen, daar is niemand in die wêreld wat hulle kan aanvat nie, nie die Russe nie, nie die Chinese nie, hulle kan nie, dis maar net hoe het is. So konvensioneel sal hulle altyd wen, en hulle het vinnig, hulle het vir Irak, binnen 'n maand het hulle klaar gehad. Maar, toe het hulle bykie misgis, en ek dink dis waar hulle inligting hulle bykie tekort gekom het, dit was met die guerrilla oorlogvoering, die insurgentie. Toe die terroriste groepe begin opspring, want toe Saddam omvergewerp, en al jou terroriste groepe in Irak en in Syrië en die plek is Sunnis, jou militias is Shias. Maar dit beteken nie, die een is beter as die ander nie, want die Shias het ook soldate aangeval en van ons privaat militaire kontrakteurs, hulle het ons ook gehad. So vir my is een Shia organisasie wat ons aanval ook maar een terrorist. So daar was een klomp probleemgroepe, as jy het so wil stel, dit was nie net Al-Qaeda nie, dit was nie net een of twee Sunni Shia militia groepe nie, dit was allemaal. Maar hulle inligting het hulle bietjie tekort gelaat, en toe het hulle later van tyd, dit het hulle 3 jaar gevat, van 2003 tot 2007, 4 jaar. Toe het hulle achtergekom, maar hoorie, ons moet die guerrilla oorlogvoeringskampagne begin, hulle het baie spesiale magte ons ingestuur, hulle het Irakies begin werf en opgeleid, hulle het hulle gedraai om teen die terroriste op te tree, in die Anbar provinsie, vooral waar baie van die Sunni terroriste, extremiste vandaan gekom het, het hulle die Hearts and Minds campaign begin, hulle het goeie inligting gekry, het hulle opgeleid en het hulle betaal, geld maak baie dinge reg. En hulle het baie van die sheiks betaal om hulle tribes te kry, om teen hulle eie mense te betlei, want hulle Sunni teen Sunni. En dit het gewerk, hulle het die awakening beweging genoem, en Amerika het baie spesiale magte troepe daar aangesit, en toe gaan het baie beter. En hier van 2008, 9, 10, 11 af het dinge regtig goed gegaan in Irak, tot die Amerikaners onttrek het die einde van December 2011. So, inligting is baie belangrik, ek dink nie hulle het al die inligting gehad wat hulle moes gehad het nie, maar hulle het seker inligting gehad, daar is 'n paar ratte voor hulle oog gedraai wat tevoor geval het, maar hulle moes iets doen aan 9-11, en dis wat hulle gedoen het. Right, wrong or indifferent, dis wat het was. Wat was die ander vraag, Abel, die tweede een?
Jou ervaring van jou spesmagte opleiding, wil sal wie die politie taak mag. Dat ek die achtergrond geet in die vraag, daar is baie oproepe deesdae om die weermag binnenlands in Suid-Afrika te ontplooi. En ek wil graag hê jy my kommentaar lewer ten die achtergrond van jou ervaring, die politie versus die weermag in 'n typiese binnenlandse ontplooiingsomgewing vanuit jou perspektief.
Ek is dalk nie die regte ou om daai vraag te vra nie. Ek was my hele lewe net in spesmagte. Dis al wat ek ooit gedoen het. Ek was nie eens in die normale leer nie. Ek het basies, soos ek sê, ek was gelukkig om basies daar te doen, en dis al wat ek ooit wou doen. So, spesmagte se mandaat was altyd om buitelands te werk, en die weermag se mandaat was om buitelands te werk en om jou grense te beskerm. Polisie se mandaat is binnelands, en alles wat binnelands gebeur is hulle werk. Ons het egter in die 90's van die weermag eenhede gebruik met die onliste en in die townships en so aan, dit was effektief, maar daar was bietjie van 'n outcry, soos die Engelse sê, as gevolg van die maniere wat die soldate gebruik het, want ons word opgelei, as iemand aksie teen jou neem, neem jy aksie teen hom. Maar die polisie moet deur elevation of force gaan, hy kan nie net ou skiet nie. As ons nie buitenland is en ou neem aksie teen jou, gaan jy hom skiet, klaar, boom, klaar. Maar die polisie moet probeer om met die minimum type van geweld weg te kom, om dit te regverdig. So dit is baie moeiliker in die binneland. Die taakmagins, ek ken baie taakmagins, is baie, baie goed opgeleid. Ek meen, hulle is ook een spesiale magte type van groep. Die groot ding wat ek dink, bietjie teen hulle getel het, is dat hulle het nie Hulle kan baie goed skiet, hulle kan baie goed oorlog voer, hulle het baie goeie opleiding, baie soortgelyk aan ons in 'n jaar tipe van fase kering alles. Maar die ding wat ek agtergekom het is die hinderlaag, jou kontakte. Hulle was nie in kontakte in die buiteland soos wat die soldate was nie. So jy ken nie van 'n hinderlaag nie. Hy ken nie van kleimormyne nie, hy ken nie van mortiere en vuurpyle wat op jou geskiet word nie, wat die ou soldate daai goed ken. Dit is hoe ons aangeval is in die buiteland en in Angola en in Namibia. So, jou taakmag lede het 'n meer beheerde omstandighede gehad in Suid-Afrika, waar hulle ingegaan het, mense gerescue het, en jy weet, dat is baie goed met gijslaontsetting, en hulle is baie goed met vliegtuigontsetting en stedelike oorlogvoering en daai goed. Pyk ouens, ek dink net die Koevoete het beter gevaar, want die Koevoete was op die grens en hulle het baie pakslag gekry, hulle het baie hinderla ingery. En as jy 'n paar hinderla in was en jy weet hoe werk het, dan kan jy dit beter teenvoeter. Maar die taakmag is baie goeie opgeleide polismanne en van hulle het pyk gedoen in Irak. So ek dink al wat hulle nie gehad het nie was die ondervinding van hinderla. Die ding is in Irak, dit was bomaanvalle, vuurpylaanvalle, mortieraanvalle, springstof en daai goed, en dit het nie met hulle gebeur in Suid-Afrika in die binneland nie. Okay, hier was 'n paar bomaanvalle in die ou dae en so aan, maar dit is nie regtig geskwee teen hulle gewees nie. Dit was maar teen die populasie. So hulle het in meer beheerde omgewing gewerk, waar ons in 'n meer chaotiese omgewing gewerk het. En Irak was chaoties. So ek dink dit was voordelig vir ons.
Jy het net van ontsetting gepraat. Daar was 'n geval wat julle van julle eie makkers moes ontset. En ironies genoeg nie van insurgente af nie. Maar weens die owerhede, so jylle moes nog ten die owerhede ook jylle rig ten die mure vir hulle.
Vooral in Nuwe Irak het, toe die Amerikaners weg is, toe gee hulle nou die magte oor aan die Irakese, en dit was toe nou vir hulle payback, want ons het vir jare lang weggekom met dinge, die privaat kontrakteurs het, ons het Amerikaanse weermagkaarte gehad, so jy gaan deur 'n checkpoint, jy ry by alle Irakies verby, jy skiet op hulle as hulle lyk, of hulle bedreiging is. Ek sê nie almal het dit gedoen nie, maar van die kontrakteurs het dit gedoen, van die anders was onprofessioneel, hulle het die Irakies hanteer asof hulle niks was nie. En toe die Amerikaners onttrek, toe is dit nou tyd om terugbetaling te kry, so toe is hulle nou in bewind, toe maak hulle die wêreld vir ons moeilik, en hulle doen dit nou nog. Hulle is nie baie user-friendly nie, hulle wil nie die buitenlanders daai nie, hulle wil al die sekuriteitswerk vir hulle mense gee, hulle wil die geld maak. En dis maar weer als met bloedlyne, en met koneksies, en met stamme, generaals, ministers en goed wat in die goed ingebore word, wat sekuriteitslisensies bekom, en dan wil hulle nou die werk oorvat. So, daar is van ons makkers wat, ek myself het in die tronk gesit vir 'n dag of twee, en ek het ongelukkig 'n bietjie siek geraak al. Maar dit was ook eie magte, dit was polismanne, korrupte klomp polismanne wat my opgesit het, omdat ek die wêreld vir hulle moeilik gemaak het. Maar daar was een van ons makkers wat gewerk het vir 'n Irakese firma, en die ou wat hom gestuur het, het nie die rekening betaal nie, toe hou hulle ons kollega gijselaar, type van, sy paspoort gevat en hom in huisarrees gehou. En ons het toe gehelp om hom uit te kry, uit te breek, eventueel 6 maande later uit die land uit te smokkel sonder 'n paspoort. Dit ou kou moeilik aan, want hulle is veronderstel om aan jou kant te wees, dis die good guys. So in die nuwe Irak van 2011 af, moes ek sê altyd, in die ou dae het jy in die wagstorings gestaan en jy het gekyk vir die vyand. Dit was maklik, jy het gesien as die vyand oor die woestyn kom en hulle wil jou aanval, maar in die nuwe Irak moes jy binne toe gekyk het, jy moes met jou rug in die wagtoring gestaan het en gekyk het wat doen jou eie mense, want hulle is so onderduims en hulle is so gretig om die werk oor te vat by die buitelanders dat hulle jou heeltemal ondermyn het, so ons moes ons oog op hulle ook nog hou. Gelukkig was het veiliger van 2011 af in Irak, so weet, as jy moes insurgente dophou en aangeval geraak het en nog jou eie mense, dan sou dit nie gewerk het nie, so dit seker maar so uitgewerk, maar ja, daar is situasies waar Suid-Afrikaners gearresteer was. Ek het oor 3 gevalle in die boek geskryf wat ons gearresteer was en wat ons hulle moes loskry. En die laaste geval was 'n ou wat ons fisies moes, hy het uitgebreek uit die huis uit waar hy was. Ons het hom vinnig opgetel uit die dorp uit gesmous. En die hele polisie mag en al die privaat owerhede of die privaat Iraki sekuriteitsfirmas was op soek na hom. Maar ons het hom uitgekry.
Ek wil 'n snaakse vraag vra. Dit was my interessant in die boek, hoe jy elke keer teruggaan na die Suid-Afrikaanse kruishistoriese verlede toe, om te sê Suid-Afrikaners is goeie soldate. Ek het nou onlangs 'n boek gelees wat deur 'n Britse spesiale magte soldaat geskryf is, en ergens in die boek skryf hy, yes, the Boers like fighting, en hy het so spesifiek 2 Suid-Afrikanertjies wat in die Britse weermag dien, wat saam met hom geopereer het, wat hy half van bewondering is oor die boere. As ons is Suid-Afrikaners regtig sulke goeie soldate? Wat maak ons goeie soldate? Dis die een vraag. Die tweede vraag, die PMC's wat in Irak ontplooi is, is basies die grensgenerasie. Daai generasie is op aftree ouderdom. Is daar 'n opvolg?
Die Suid-Afrikaanse soldate, onthou, ek doen die werk nou voordat Irak en Afghanistan begin het, ek het al in die 90's met die werk begin, en ons het reg oor die wêreld, het ons goed gedoen. Dit is, en ek het dit voor in die boek geskryf, daar is 'n paar aanhalings van groot manne wat ek daar gesit het, wat sê ook, generaal Patton, en ek dink, Arthur Conan Doyle en die ouens wat geskryf het van die boere, hulle sê, vanaf ons hier aangekom het, het ons oorlog gevoer teen iemand. Daar was altyd iemand wat ons probeer onderdring het en ons probeer skiet het. Ons het getrek. Ons moes vir ewig onsself verdedig. Hulle praat daar van ferocious beasts wat ons moes oorkom. Die boere het nie 'n maklike pad gehad nie. Die pioniers van ons volk het tawwe mense gewees. En ek dink dit het afgesyfer deur die jare. Kyk, ons nasie was gebou op die ruggraat van boere. En ek kom uit 'n familie van boere uit, alhoewel ek nie op 'n plaas groot geword het, en my pa en my maat al twee plaase groot geword, en ek het baie gekeer by my neefies en goed op die plaas, ek geleer skiet van jongs af, jy gaan jag hase, en jy jag tarantale, en jy begin bokke skiet, as jy so selfe size as die geweer is. So ons kon skiet, die Afrikaners kon skiet, en die boerekinders kon allemaal skiet, en hulle die veld geken, en hulle het uitdagings aanvaar. So uit daai agtergrond uit, dan het ons nog 'n baie goeie militêre systeem ook gehad vir baie jare. Jy weet, van die met 70's af tot in die vroeg 90's, ek dink, ons diensplig het opgehou in 93, dink ek, daarom. En so, nou vat jy jou Afrikaner seuns, wat op plaas groot geword het, wat klaar kan skiet, en wat kan perd ry, en wat die veld ken, jy geef hom nog baie goeie infanterieopleiding, jy stuur hom grens toe, nou sê jy met 'n goeie soldaat. Dis 'n feit. Hy kom nie, jy weet, hy is 'n goeie soldaat. So ek het gesien reg oor die wêreld, die ouens presteer, hulle doen regtig goed, die Amerikaners veral hou van die Suid-Afrikaanse soldate. Die Britte, het seker maar ingebore ding, tussen ons en die Engelse. Ons sien nie so lekker eye to eye nie, maar as ons nou vrede maak met mekaar, dan aanvaar hulle ons en ons aanvaar hulle. En eventueel sal hulle sê, hoorie, maar julle is alright. Maar dit vat bietjie langer, is asof daar 'n genetiese ding is tussen ons en die Engelse. Maar ja, die mense hou van ons, en die ding is, in Afrika ook, jy weet, voordat Irak en Afghanistan en so aan begin het, meeste van die privaat militêre kontrakteer werk, en die oude die hier soldaten, soos Bob de Naard, en Mike Matt, Mike Hoor, en David Stilling, en die man, allemaal het in Afrika gewerk. Afrika is een moeilike continent, en ons het in Afrika gewerk, al van die vroeg 90's af, tot nou toe. Ja, is nie een land in Afrika waar jy gaan, waar daar nie ex-soldaat of een polisman of een spacemacht ou bezig is met iets nie. So ons ken moeilike omstandighede, en ons het daai kennis oorgedra, ons weet hoe met die plaaslike bevolkings te werk, soos ek gesê het van die Engels vroeër. En al daai goeders het in ons guns gespeel. Ja, ons is goeie soldate, en ons kom met 'n baie goeie systeem uit. Die weermag moes verander, die land moes verander, het wet verander, diensplig het opgehou. Ek dink nie, dit gaan moeilik wees vir jonger generasies wat nie diensplig gedoen het, of wat ten minste bietjie sekuriteitsagtergrond het, om in ons bedryf in te kom nie. Ek word baie gevra, dier jongsters, hoe kan ons bodyguards raak en hoe kan ons in Irak gaan werk en so aan. Nou, jy kan gaan kursusse doen tot op 'n punt, maar jy het nie daar ondervinding. En omdat die Irak oorlog en die Afghanistan oorlog so lank aangaan al, vra die ouens nou vir 5 jaar, jy weet, as jy vir 'n werk aansoek doen, dan moet hulle sê, jy moet ten minste 5 jaar gewerk het in 'n high risk conflict zone of soortgelyk, of jy moet ten minste 5 jaar in die weermag of polisie gewees het, of 10 jaar, senior bestuursposities nou in sekere firmas, as jy bestuurder wil wees, moet jy 10 jaar ondervinding het, ten minste 5 jaar in die privaat sektor in 'n hoë risiko area en 5 jaar in die weermag of polisie, anders kry jy nie werk nie. So vir die jongstes is dit moeilik om in te kom, want hy het nie die ondervinding.
Ek moet hom sê, Suid-Afrika kwalificeer vir hoë risiko area.
Kom, ek vertel julle net vinnig 'n storie, ek weet ons tyd is min. Ek het my skouer gebreek in 2004 in Irak in 'n hinderlaag, en ek het gewerk met 'n stikkende skouer vir 'n paar jaar, ek wou nie Irak gelos het nie, het was baie seer. Maar ek het elke keer as ek huis toe gekom het, dan kry ek kortison inspuitings in my skouer by my huisdokter, is 'n Nederlander, en hy was daar in Johannesburg, en die ou het vir my in 2006, toes Irak chaoties, 2006 was die moeilikste jaar in die geskiedenis van Irak, en seker die Midde-Ooste, miskien tot ISIS gekom het, maar daai jare was dit 'n baie moeilike tyd, bloedig. En baie ons het dood te gaan, 2005 en 2006 is al baie Suid-Afrikaners dood in Irak. En Hy het my gesê, hy is Engelsman, ek gaan nou Engels praat. Hy sê, you must leave this place. Iraq is gonna kill you. Come home. Sê ek vir hom, dokter, is my werk, ek gaan nou bly. 3 maande later, na die een inspuiting wat hy my gegeet, so na die einde van 2006, toe is hy dood. Hy is doodgeskiet met 'n kaping buite Johannesburg. Hy het hom gekaap en hom doodgeskiet. Toe is my dokter voor my dood, wat vir my gesê het, ek moet uit Iraq uitkom. So Suid-Afrika is 'n gevaarlike plek, dit is feite. Ek kan vir julle vinnig 'n staaltjie vertel, ek het Engeland toe gevlieg in 2007, ons moes Amerikaanse weermagkaarte kry, daar was 'n basis daar, en ek het die systeem gaan opsit, ons seisoen toe, ek het een nag in Londen gehad, my eerste keer in Londen, en ek het gehoor van Soho, is 'n vreselike gevaarlike plek, Soho, dit is soos Hielbrau, in die oude dag. En toe is ek reguit soen toe met die taxi, ek wil sien hoe lyk Soho. En ek het daar deur 'n park geloop en daar was 'n paar prostituie en pimps en drug dealers en daar was sulke snaakse mense en ek het daar rondgeloop, no problem. Daar kom 'n polisman. Hulle loop sulke beats, kom maar 2 polisman aan my toe. Sê, hey, waar is jy vandaan? Ek sê nie, ek is van Suid-Afrika. Hulle sê, jy moet nie hier rondloop nie. Dis so ou hier, dit is gevaarlik. Of sorry, hulle het eers vir my gesê, hoekom loop jy hier rond? Ek sê nie, ek is 'n toerist. En hulle sê, moet nie in so rondloop. Ek sê vir hulle, hoor, ek wil net vir hulle 2 goed sê. Een is, ek werk in Bagdad, Irak en ek bly in Johannesburg. Suid-Afrika, ek so right, sê hulle nie, jy is ok, jy kan maar loop. Toe weet hulle. So ja.
Hoorie, miskien net van my kant af, ter afsluiting, die kruks van die boek, ek dink een van die belangrike goed, ons het miskien nie genoeg daar gepraat nie, die verskil tussen 'n huursoldaat en 'n private militêre kontrakteur is.
Ja, daar kom die strikvra nou. Dis 'n baie dun lyn, dit hang af wat jy gaan doen, dit is nie as persoon nie, dit is taak georiënteerd. Ons as persone kan allemaal huursoldate wees, ons het die vernuftigheid om 'n huursoldate te wees. Wat is 'n huursoldate? Een huursoldate is iemand wat aan 'n geveg deelneem, of wat kan te kies in offensieve operaties, of, kan jy dit hoor?
Ja.
Die Geneefse konvensie sê, jy mag nie deelneem aan offensieve operaties nie, of jy mag nie vir groepe werk wat geswart lys is deur die VN en deur die Afrika Unie en deur Amerika of jou eie land nie. Met ander woorde, as jy gaan om te beklei, is jy 'n huursoldaat. As jy gaan om te beskerm, is jy nie. Maar daar is 'n baie dun lyn. So, ek dink met die begin van die nuwe millennium na 9/11 het die term private military contractor meer uitgekom. Ek dink die 90s, 80s, 60s, 70s het mense gepraat van huursoldate, want die ouens het gegaan om te help of regerings te help beklei teen either rebelle of om rebelle te help om 'n regering omver te werp. So dit gaan oor die taak wat jy gaan doen. Dit gaan nie van jou as persoon nie. Ek kan 'n huursoldaat wees, hierdie ouens wat hier sit wat daar was kan huursoldaat wees, maar jy moet baie versigtig wees in wat jy kies om te doen. Jy moet mooi kyk. Ons regering het 'n wet teen huursoldaat werk en hulle kan nie wêreld vir jou moeilik maak as hulle uitvind jy gaan om iets offensief te doen. So jy moet gaan as 'n beskermer. As jy dan jou lewe moet red deur om offensief op te tree, is dit 'n ander storie. So daar's nie 'n warm en koue antwoord nie. Hierdie ou is 'n huursoldaat en daai is 'n private military contractor nie. Ons kan altyd wees. Dit gaan oor die kies van jou taak. Maak seker jy kies jou take reg, want as jy die verkeerde taak kies en die verkeerde kant gaan kyk, ondersteun jou land daai land of is daai land geswart lys? Byvoorbeeld Eritrea is op die UN se swartlys. Jy kan nie in Eritrea iets gaan doen nie. Jy weet plekke soos Libië, sekere plekke in Libië. Jy kan nie met sekere groepe gaan werk nie. As ek byvoorbeeld Sirië toe gaan en ek werk saam met die Free Syrian Army, wat ek dink 'n goeie doel is, dan gaan ek geklassifiseer word as 'n huursoldaat. So jy moet jou take versigtig kies. Maar ek as persoon kan enigeen wees. Ek kan 'n huursoldaat wees of ek kan 'n private military contractor wees. Kies net jou take reg en maak seker is 100% legit. Kyk, jy dink kat mooi uit die boom uit, maar in Irak was dit nie huursoldaat werk nie, ons is as beskermers soom te geroep, Amerikaanse regering, ons regering het geweet van dit, hulle kon nie veel aan ons doen nie, hulle het nie gehou daarvan dat ons gegaan het nie, maar hulle kan nie aan ons iets gedoen het nie, want ons het gegaan om mense en bates en installaties en konvoie te beskerm.
Dames en heren, dis dit. Baie dankie vir julle tyd en aandag. Johan, baie dankie vir jou tyd.
Dankie, Jacob.
Fascinerend gewees. Ek het die boek gelees in 3 aande, is fascinerend. Ek stel natuurlik in militêre geskiedenis belang, eie tydse geskiedenis, maar daar's ook 'n menslike komponent daarin. Ek dink dit tref 'n baie goeie balans. Ek kan die boek aanbeveel. As julle sou belangstel om die boek te koop, dis hier langs aan, om die hoek. En jy sal beskikbaar wees om boeke te teken?
Yes, ek is hier om 'n paar boeke te teken. Ek wil net vra dat my kollegas wat saam met my in Irak gewerk het nie moet verdwyn nie. Ek wil julle met 'n paar boeke saam met my teken. Ons maak 'n limited edition paar stelle wat ouens wat daar gewerk het saam met my die boeke teken, so moet nie vinnig verdwyn nie asseblief.
Baie dankie. Dankie.